Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje svih aboriđinskih naroda i naroda Soto kao Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobro došli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. 11 je sati u četvrtak, 5. prosinca, i na početku smo još jednog jednosatnog pregleda vijesti i tema iz Australije, Hrvatske i svijeta. Danas govorimo o kišnom i poplavnom valu koji je nedavno zahvatio istok Australije. Je li riječ o neobičnom fenomenu ili dijelu uobičajenog klimatskog obrasca tijekom toplijeg dijela godine? Donosimo vam i priču o dragovoljcima koji se protiv rastuće količine otpada bore na tradicionalni način, popravljajući sve što se može popraviti, i to besplatno. Prije ovih tema možete čuti vijesti. U Hrvatskoj je izbjegnuta ustavna kriza izborom 10 novih sudaca Ustavnog suda samo par dana prije isteka roka. I Dragan Primorac, predsjednički kandidat kojeg podupire HDZ, predao potrebne potpise građana. O tome će nam govoriti Eni Zebić. Željko Kovačević donosi nam sportske novosti i ovog četvrtka. Čućemo, između ostalog, o suspenziji nogometnih sudaca. No prvo, poslušajte vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas. U današnjem pregledu vijesti poslušajte. Francuski parlament izglasao je nepovjerenje premijeru i njegovoj vladi. Organizacija za ljudska prava Amnesty International objavila je šokantno izvješće o djelovanju Izraela u Gazi. Australsko gospodarstvo u rujanskom tromjesečju poraslo je za 0,3%. Vi slušate pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Započinjemo pregledom vijesti svijeta. Pala je francuska vlada nakon što su i lijeva i desna oporba izglasale nepovjerenje premijeru Michaelu Barnieru i njegovoj vladi, čime je zemlja zapala u još dublju političku krizu. Predsjednica Nacionalne skupštine Yael Braun-Pivet objavila je rezultate glasovanja. Zbog usvajanja prijedloga nepovjerenja u skladu sa ustavnim člankom 50, premijer mora predsjedniku podnijeti ostavku vlade, kazala je predsjednica Nacionalne skupštine Francuske. Očekuje se da će premijer uskoro podnijeti ostavku predsjedniku Emmanuelu Macronu. Nepovjerenje je izglasano zbog toga što je premijer koristio posebne ustavne ovlasti kako bi, bez glasovanja, progurao dio nepopularnog proračuna koji je predviđao uštede od 60 milijardi eura ili 98 milijardi australskih dolara radi smanjenja deficita. Novi parlamentarni izbori ne mogu biti održani prije srpnja iduće 2025. godine. Stranka južnokorejskog predsjednika Juna Suk-jaola najavila je protivljenje prijedlogu za opoziv predsjednika zbog pokušaja uvođenja izvanrednog stanja. Demokratska stranka, koja drži većinu u parlamentu, treba osigurati podršku najmanje 8 zastupnika predsjednikove stranke kako bi prijedlog bio izglasan. Prosvjednici su jučer, u srijedu navečer 4. prosinca, u Seulu održali bdijanje u svijeće zahtijevajući predsjednikovu ostavku. Profesor prava na sveučilištu Hankuk Yon Hak-seon istaknuo je da proglašenje izvanrednog stanja bez opravdanog razloga može biti osnova za opoziv. Ulazak vojnika u Narodnu skupštinu, kao što se dogodilo jučer, otvara pitanje kršenje zakona o izdaji. Takvo kršenje odnosi se na postupke koji ugrožavaju ustavni poredak, primjerice korištenjem nereda za njegovo narušavanje, kazao je Hak-seon. Ukoliko prijedlog za opoziv bude usvojen i potvrđen od strane Ustavnog suda, predsjednik bi postao drugi južnokorejski predsjednik smijenjen s dužnosti nakon što su masovni prosvjedi 2017. godine rezultirali opozivom bivše predsjednice Park Geun-hye zbog skandala sa trgovinom utjecajem. Palestinski veleposlanik u Kamberi Izat Abdelhadi pozdravio je najnoviji stav Australije o podršci rezoluciji Ujedinjenih naroda koja poziva na mirno rješenje palestinskog pitanja. Rezoluciju Opće skupštine Ujedinjenih naroda podržalo je 157 zemalja, a veleposlanik Abdelhadi je za SBS Arabic rekao da ovo stajalište odražava sve veće priznanje Australije prema pravima palestinskog naroda, te je dodao da je vrijeme da međunarodna zajednica prizna palestinsku državu.
This is adherence and commitment to the international law. This expresses actually a trajectory of Australia to increasingly...
Ovo pokazuje pridržavanje i predanost međunarodnom pravu te potvrđuje smjer Australije prema većem priznanju prava palestinskog naroda. Sada je ključno da međunarodna zajednica, uključujući i Australiju, brzo djeluje na priznavanju palestinske države, izjavio je veleposlanik. Australija ovim stavom odstupila od svoje ranije pozicije suzdržanosti tijekom sličnih rezolucija na prijašnjim sastancima Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Organizacija za ljudska prava Amnesty International objavila je šokantno izvješće o djelovanju Izraela u Gazi. Izvješće pod nazivom "Osjećaš se kao da nisi čovjek" na 296 stranica dokumentira postupke izraelske vojske u palestinskoj enklavi od početka rata i njegov utjecaj na palestinsko stanovništvo. Amnesty poziva međunarodnu zajednicu da intervenira i zaustavi ono što naziva genocidom nad stanovnicima Gaze. Objava izvješća dolazi dan nakon što se Australija pridružila rezoluciji Ujedinjenih naroda kojom se traži povlačenje izraelskih snaga sa okupiranih palestinskih teritorija. U međuvremenu izdani su nalozi za uhićenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra obrane Joava Galanta, što dodatno povećava pritisak na izraelsku vladu. Izraelske snage napredovale su u palestinskom gradu Khan Yunisu, pri čemu su jučer 4. prosinca izjavile da u Izrael vraćaju tijelo Itaja Svirskija, jednog od talaca koje je Hamas zarobio 7. listopada, a potom ubio u zatočeništvu. Forum obitelji talaca, organizacija koja zastupa obitelji zatočenih osoba, poručila je da je vraćanje Itajeva tijela radi dostojanstvenog pogreba u Izraelu značajno za njegovu obitelj. Istovremeno, izraelska ofenziva u gradu Khan Yunisu na jugu pojasa Gaze rezultirala je smrću najmanje 47 osoba diljem enklave. Raseljeni stanovnici pojasa Gaze u srijedu su se borili za hranu, noseći prazne posude dok su čekali obroke iz pučke kuhinje u području Al-Mavsi u Khan Yunisu. Hani Abu Al-Qasim, direktor kuhinje, izjavio je da njegov tim neumorno radi kako bi odgovorio na sve veće potrebe, osobito nakon što je organizacija World Central Kitchen obustavila sve svoje operacije u Gazi. Sada se duh gladi počinje nadzirati ovdje u južnom dijelu pojasa Gaze. Ove obitelji ne mogu se priuštiti ni najosnovnije namirnice i ovise o ovoj dobrotvornoj organizaciji. Trenutačno pružamo obroke za više od 800 obitelji, što otprilike 4000 ljudi, kazao je direktor pučke kuhinje. Brian Thompson, izvršni direktor američke osiguravajuće tvrtke United Healthcare, koja je najveći pružatelj zdravstvenog osiguranja u Sjedinjenim Američkim Državama, upucan je u New Yorku. Napad se dogodio ispred hotela Hilton na Manhattanu samo nekoliko sati prije početka konferencije za investitore, a vjeruje se da je napadač ciljao baš Thompsona. Načelnica policije New Yorka Jessica Tisci kazala je da se za počiniteljem još uvijek traga.
In Midtown Manhattan early this morning, 50-year-old Brian Thompson, the CEO of United Healthcare, was shot and killed in what appears, at this early stage of our investigation, to be a brazen, targeted attack.
U središtu Manhattana rano jutros ubijen je 50-godišnji Brian Thompson, glavni izvršni direktor organizacije United Healthcare. Iako smo u ranoj fazi istrage, možemo reći da je ovo bio ciljani napad. Žrtva se nalazi u New Yorku kako bi prisustvovala konferenciji za investitore, te se prema ranim izvješćima čini da je napadač bio u zasjedi, kazala je Tish. I na koncu jedna vijest iz zemlje. Australski zavod za statistiku objavio je da je u rujanskom tromjesečju australsko gospodarstvo poraslo za 0,3%, što iznosi 0,8% gospodarskog rasta u proteklih 12 mjeseci. Ovo je najsporiji gospodarski porast od 1990. godina, ne računajući recesiju izazvanu pandemijom koronavirusa, no stručnjaci tvrde da rast prati dosljedan obrazac tijekom posljednjih nekoliko godina. Zamjenica glavnog ekonomista banke AMP, Diana Musina, izjavila je za Channel 9 kako je smanjena potrošnja kućanstava značajno utjecala na usporavanje gospodarskog rasta, ali da u rujanskom kvartalu i dalje postoje pozitivni gospodarski pokazatelji.
Now some will say, well, the government is spending too much in the economy, but at the same time, if we didn't have that growth from the public sector, then the economy probably would have gone backwards, and the public sector is adding a lot to jobs growth.
Neki će reći da država previše troši, no da nije bilo porasta potrošnje javnog sektora, gospodarstvo bi vjerojatno nazadovalo. Javni sektor značajno doprinosi otvaranju radnih mjesta, tržište rada i dalje je vrlo snažno. Dokazi o stanju ekonomije su mješoviti, ali izgledi za potrošače trebali bi se s vremenom poboljšati, kazala je Musina. Jedan australski dolar vrijedi 0,64 američka dolara, 0,51 britansku funtu te 0,61 euro. I na koncu, kako nas vrijeme očekuje u glavnim gradovima Australije. U Pertu se danas očekuje pretežno sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 26 stupnjeva Celzijusa. U Adelaidu danas sunčano i temperatura do 37. U Melbourneu također sunčano, temperatura do 31. U Hobartu pretežno sunčano, temperatura do 26. Canberra pretežno oblačno i 31. U Sydneyu umjereno oblačno, temperatura do 26. U Brisbaneu danas moguća kiša, temperatura do 29. I u Darwinu se očekuje kiša, ali moguće i nevrijeme, te maksimalna dnevna temperatura do 32 stupnja Celzijusa. Slušali ste pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 5. prosinca. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Slušate pregled vijesti za četvrtak 5. prosinca u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Okrećemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj.
Dogovoreno 10 novih sudaca Ustavnog suda, svega koji dan prije nego desetorici sadašnjih sudaca istječe mandat. I drugi glavni predsjednički kandidat, nezavisni kandidat sa potporom HDZ-a, Dragan Primorac, predao glasove kojima podupire svoju kandidaturu. U Zagrebu otkriven spomenik poginulim, nestalim i umrlim pripadnicima vojne policije Hrvatske vojske u Domovinskom ratu. Ispitano dvoje mlađih ljudi, pripadnika jedne kršćanske sekte, koji se sumnjiči da su nebrigom doveli do smrti svoje dvoje male djece, koje su potom zakopali u dvorištu obiteljske kuće. Za SBS program na hrvatskom jeziku iz Zagreba, Enis Zebić. 7. prosinca istječe mandat za 10 od 13 sudaca Ustavnog suda, institucije bez koje se među ostalim ne mogu provesti predsjednički izbori, a važno je zbog još milijun razloga. Mnogi su se pribojavili da vladajući i oporba neće moći postići konsenzus oko izbora novih sudaca, jer je za njihov izbor potrebna dvotrećinska većina. Međutim, u srijedu je dogovor ipak postignut. Parlamentarni odbor za Ustav suglasio se oko imena 10 kandidata. Sabor će o njima plenarno raspravljati u četvrtak, a glasati u petak. Peti ih je predložio HDZ, svi su muškarci, a jedan od njih je i do sada bio u Ustavnom sudu. Pet je predložila lijeva oporba, od toga su četiri žene, a dvoje od ovih pet već je bilo u sastavu Ustavnog suda. Predsjednik odbora za Ustav, HDZ-ov Ivan Malenica.
Možda se evo na prvu to čini da je sve bilo glatko, ali bilo je tu dosta razgovora oko kandidata i evo uspjeli smo usuglasiti se oko 10 kandidata.
Svi su izglasani jednoglasno, osim jednog od pet HDZ-ovih kandidata, Ante Galića, koji nije prijavio da je optuženica za korupciju bivša HDZ-ova političarka Josipa Rimac radila na njega pritisak. Sandra Benčić iz oporbenog zeleno-ljevog Možemo bila je protiv.
Za ustavne suce se glasa pojedinačno. Mi smatramo da osoba u javnosti nema onu reputaciju koju sudac Ustavnog suda zaslužuje.
Međutim, ipak je prevladao stav socijaldemokrata koji upozoravaju da je to tako kada se glasa o dogovorenim listama. Arsen Bauk iz Socijaldemokratske partije Hrvatske.
Tako se donose odluke dvotrećinskom većinom. Gledajući svih 10 sudaca Ustavnog suda, smatramo da će novi sastav Ustavnog suda biti bolji od dosadašnjeg. Drago nam je da oni suci, posebno oni suci koji su po mom mišljenju svjetlali obraz Ustavnom sudu, da će ostati i dalje u Ustavnom sudu.
Nije trebalo raditi prevelike kompromise sa oporbom, poručuje premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, jer mi Ustavni sud poštujemo, kazuje Plenković, podsjećajući na brojne napade na taj sud od strane predsjednika Milanovića.
Za razliku od Milanovića koji ustavne suce naziva gangsterima, glupanima, istrošenim kuhinskim elementima i stajskim muhama, mi poštujemo instituciju Ustavnog suda, cijenimo interes 65 pravnika koji su se javili na ovaj natječaj.
Priča će se ponoviti, ali u manjem omjeru opet u listopadu, kada će se vladajući oporba morati usuglasiti oko kandidata za troje novih sudaca, jer za troje sadašnjih sudaca tada ističe mandat. Nakon što je Zoran Milanović predao 50.000 potpisa građana koji podupiru njegovu kandidaturu na predsjedničkim izborima, čiji je prvi krug 29. prosinca, u srijedu je nezavisni kandidat sa potporom HDZ-a Dragan Primorac donio preko 100.000 potpisa.
4 dana samo pobjednička ekipa može okupiti 109.505 potpisa. Samo ona ekipa koja vjeruje u budućnost Hrvatske i samo ona ekipa koja ne čini kompromise oko budućnosti Hrvatske.
Uz njega je na predaj potpisa u Državnom izbornom povjerenstvu bio i Andrej Plenković.
Nadamo se velikoj potpori i veselimo se budućem predsjedniku Republike.
Milanović je odmah na društvenim mrežama napisao Plenković predao potpise. Premijer i predsjednik HDZ-a je to komentirao koji sat kasnije.
Ja ga razumijem. Njemu nije lako. Ja sam ga porazio 2016. Porazio sam ga kao ne kandidata, kvazi kandidata, Blackadder, Cunning Plan kandidata na ovim izborima u travnju. Ne, on se ne natječe sa mnom, on se natječe sa drugim kandidatkinjama i kandidatima. Natječe se prije svega sa Draganom Primorcem, koji je budućnost Hrvatske.
Nezavisna kandidatkinja Marija Selak Raspudić iz Gospića, gdje na terenu vodi kampanju i sakuplja potpise, poručila kako je ona jedina alternativa Milanoviću, a ne Primorac.
Dragan Primorac ne može pobijediti Zorana Milanovića. Jedina sam osoba koja se može suprotstaviti Zoranu Milanoviću i odnijeti pobjedu u drugom krugu. Danas vam ovdje, baš iz Gospića, jasno kažem da imate za koga glasati. Kada nezavisna i autentična nestranačka osoba dođe na čelo države, Hrvatska će konačno politički prodisati.
Kandidat oporbenog populističkog Mosta Miro Bulj ne zna kada će predati potrebnih 10.000 potpisa, ali je uvjeren da će ih prikupiti.
Potpise bit će sa koji trenutak nismo joj definirali, jer sam prezauzet sa ovom i kampanjom, naravno, ne toliko kampanjom koliko sam zauzet sa poslovima koji obavljam, tako da ćemo prikupiti, dogovorimo termin.
113 pripadnika vojne policije Hrvatske vojske poginulo je u Domovinskom ratu, a sedmorica se i dalje vode kao nestali. Njima i svim umrlim pripadnicima vojne policije otkriven je u srijedu u vojarni 1. gardijske brigade Tigrovi u Zagrebu spomenik. Predsjednik udruge ratnih veterana vojne policije Hrvatske vojske Samir Jašarević.
Imena naših 120 braća i sestara koji su ranih 90 dali svoju mladost i živote za domovinu Hrvatsku ostaje zauvijek uklesana u monolitima spomenika od Bračkog kamena. Hvala vam lijepo i neka im je vječna hvala i slava.
Vojna policija u Domovinskom ratu sudjelovala u svim vojno-redarstvenim operacijama i akcijama i bila je snaga koja je ulijevala snagu, sigurnost i povjerenje, kazao je na otkrivanju spomenika potpredsjednik vlade i ministar ratnih veterana i sam veteran još od početka ratnih sukoba 1991. Doma Medved.
Kako bi odali počast dragim prijateljima čiji su životi utkani u temelje naše slobodne Hrvatske. Nisu samo dio naše prošlosti, oni su za nas i zavjet naše budućnosti.
Za dvoje ljudi koje se sumnjiči da su teškim zanemarivanjem svoje dvoje male djece niti godinu dana starosti doveli do njihove smrti, određen je istražni zatvor. Tijela preminulih beba ekshumirana su iz dvorišta obiteljske kuće u jednom selu nedaleko Varaždina gdje je par živio. Oni su pripadnici neke ekstremističke kršćanske sekte. Djeca su bila rođena kod kuće i uopće nisu bila prijavljena, pa se sustav nije mogao niti pobrinuti za njih, kaže predsjednica Udruge socijalnih radnika Štefica Karačić.
Zapravo sve i da su htjeli, ni pedijatar, ni niko nije mogao nešto učiniti jer nisu ni znali da su oni tamo. Znači neko je morao informirati zdravstvenu službu, socijalnu službu.
Treće dijete te obitelji udobio 4 godine, izuzeto je i predano skrbniku, izvijestio ministar socijalne skrbi Marin Piletić.
S obzirom da djeteta do sad nije bilo u evidencijama, on će danas putem skrbnika dobiti, dakle, potreban upis i za OIB i za nadležnog liječnika i sve ostalo što je dijete u ovom današnjem društvu treba imati.
Pretkraj po običaju tečaj nekoliko najzanimljivijih valuta po kupovnom tečaju privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka mogli biste dobiti 103 eura, za 100 britanskih funti 116 eura, za 100 američkih dolara 91 euro i za 100 australskih dolara 59 eura. Obrnuto, za 100 eura mogli biste dobiti 89 švicarskih franaka, 80 engleskih funti, 101 američki ili 156 australskih dolara. Tu kod nas zima još ne planira doći na kontinentu, temperature će po noći pasti koji stupanj ispod nule, a po danu bit će do 10 stupnjeva Celzija. Na Jadranu negdje od 5 do 15 stupnjeva, a krajem vikenda očekuje nas prilično kiše i na moru i na kraju. Toliko za današnje jutro, do slušanja za 7 dana, a sada natrag u studiju.
Čuli ste izvješće Enisa Zebića iz Zagreba. Vijesti ćemo zaključiti sportskim izvješćem iz Hrvatske.
Hrvatske rukometašice završile natjecanje na europskom prvenstvu u prvoj fazi. Dvojica nogometnih sudaca pod suspenzijom HNS-a. Počinje još jedna tradicionalna zagrebačka zlatna pirueta. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Izgubivši od reprezentacije Švicarske 26-22 u posljednjoj utakmici skupine D europskog prvenstva, odigrane u Bazelu izabranice Ivice Obrvana završile su nastup na tom natjecanju. Slabo su hrvatske rukometašice pokazale već u susretu s Farskim otocima, koji je završio podjelom bodova. Izbornik Obrvan.
Pa ova ekipa je minimalan broj treninga zajedno. Dakle, ušle su neke mlađe igračice, ušle su neke igračice koje se vraćaju nakon težih povreda kao što je Tina Barišić. Ušla je Kristina Prkači nakon izvjesnog perioda što nije trenirala. Mi u ovom trenutku nemamo boljih igračica, možda pokoja zamjena bi se mogla naći ova za ovu. To je jedan bazen iz kojeg vi možete zagrebati i kada bi ova ekipa imala određen broj treninga kao u nekom klubskom programu par mjeseci, sigurno da bi igrala još kvalitetniji rukomet.
Ne briljira u posljednje vrijeme ni muška rukometna reprezentacija, no barem se možemo sjetiti sjajnih dana hrvatskog rukometa. Europska rukometna organizacija EHF 14. prosinca organizira veliku svečanost u Beču, gdje će se primati nove rukometašice i rukometaši u kuću slavnih. Od hrvatskih rukometaša tu će čast dobiti Igor Vori i Ivan Čupić. U karijeri je danas 44-godišnji Igor Vori osvojio olimpijsku zlatnu medalju 2004. godine u Ateni i olimpijsku broncu 2012. u Londonu. Na svjetskim prvenstvima Vori je s Hrvatskom osvojio jedno zlato, dva srebra i jednu broncu, dok na europskim prvenstvima dva srebra i jednu broncu. S Hamburgom je Vori bio europski klubski prvak, a trenutačno je trener Sesveta. Ivan Čupić je tijekom karijere osvojio olimpijsku broncu 2012. u Londonu, na svjetskim prvenstvima je s Hrvatskom osvojio srebro i broncu, dok se europskih prvenstava pamti dva srebra i dvije bronce. Na temelju dviju prijava Komisije nogometnih sudaca Hrvatski nogometni savez pokrenuo je disciplinski postupak protiv suca Tonija Dadića te kontrolora suđenja Brune Marića, dok prekršaja protiv kodeksa ponašanja nogometnih djelatnika objavio je HNS. Dadić, perspektivni 27-godišnji sudac, pisao je kako bi se vozio članovima navijačke skupine Hajduka Torcidom, a Marić je na Instagramu objavio kako su članovi udruge Naš Hajduk teret demokracije i dno dna. Od 5. do 7. prosinca zagrebačka će publika uživati u izvedbama najboljih svjetskih klizačica i klizača na 56. izdanju Zlatne piruete, a Valesajemsko klizalište ponovo će se pretvoriti u ledenu bajku. Jedina predstavnica na 56. zlatnoj pirueti je Hana Cvijanović.
Pa konkurencija je sjajna, kao i uvijek. Tu su Amerikanke, Brady Tennell, Alisa Liu, one se obje vraćaju. Alisa je bila prekinula karijeru, Brady je bila ozlijeđena cijelu prošlu sezonu, tako da su ono isto povratnice, recimo tako. Nažalost, Belgijanka Luna Hendricks, koja je svakako bila veliki favorit, neće doći, ali tu su sjajni dečki, Aleksandar Selevko iz Estonije, Nika Egadze, Gruzijac, stvarno, konkurencija je kao i uvijek sjajna.
Rekla je Cvijanović.
Bilo je to sportsko izvješće Željka Kovačevića i kraj vijesti u današnjem programu. Ostanite i dalje uz SBS na hrvatskom. U nastavku vam donosimo analizu stručnjaka o uzrocima za oluje, pljuskove i bujične poplave koje su nedavno pogodile istok Australije, te priču o inicijativi koja bi mogla riješiti problem rastućeg otpada u Australiji, a osim što štiti okoliš, dobra je i za kućne budžete. Slušajte nas! Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Vrijeme je za australske aktualnosti. Govorimo o žestokim reakcijama na planove Queenslanda da izmijeni zakone koji se tiču maloljetnika. No, prvo ćemo o vremenu. Australiju su posljednjih tjedana pogodile snažne oluje. Sve češće poplave izazivaju zabrinutost među stanovnicima koji strahuju od budućnosti obilježene ekstremnim vremenskim uvjetima. Prilog Adriane Weinstock.
We now have an ocean down here.
Protekli vikend u čak 5 australskih država obilježile su grmljavinske oluje i bujične poplave, koje su poremetile željeznički cestovni promet, a također smo imali priliku vidjeti ljude kako napuštaju svoje automobile u potrazi za skloništem. Doktorica Kimberly Reed, postdoktorandica na sveučilištu u Melbourneu, ističe da su se na udaru oluje našle države na istoku zemlje.
Australia was hit with what we call an atmospheric river, which is like a river of water vapor in the sky that stretched from Cairns to the south coast of Victoria.
Istočnu Australiju pogodila je takozvana atmosferska rijeka, što je zapravo rijeka vodene pare u zraku, koja se protezala od Kensa, sjevera Queenslanda, do južne obale Viktorije. Sustav niskog tlaka zraka dodatno je potaknuo kretanje toplog i vlažnog tropskog zraka prema jugu. Osim toga, u tropima imamo aktivnu oscilaciju pod nazivom Madden-Julian, koja je puls olujne aktivnosti koji putuje od Indijskog do Tihog oceana i potiče ovakve vremenske pojave, kazala je doktorica Reid. Queensland je bila najteže pogođena država, a dijelovi regije Gold Coast zabilježili su preko 200 mm kiše u samo 24 sata. U Sidneju je u sat vremena palo više od 25 mm kiše, dok su Canberra i Hobart zabilježili oko 10 mm oborina u istom razdoblju. Australska hitna služba SES zaprimila je preko 900 poziva zbog srušenih stabala, prokišnjavanja krovova i zahtjeva za vrećama s pjeskom. Angus Hines iz Australskog meteorološkog zavoda objašnjava uzroke ovakvih vremenskih pojava.
Broadly speaking, the link is that on warm days like we're getting, as you say, several warm days, lots of heat across southern and eastern Australia at the moment. When we get these warm temperatures, what that does is it actually promotes evaporation out of the ocean. So we get more.
Visoke temperature potiču isparavanje oceana, što povećava razinu vlage u atmosferi. Kada toplina traje dulje razdoblje uz obale Australije, stvaraju se vlažni uvjeti što rezultira obilnim kišama kada padaline započnu, kazao je Heinz. Iako ovakve vremenske prilike mogu zvučati zabrinjavajuće, doktorica Reid napominje da obilne kiše nisu neuobičajena pojava, osobito ljeti.
What's particularly notable is that the oceans around Australia are quite warm. So for example, in the northwest of Australia, the ocean is quite warm and this is what we call a negative Indian Ocean dipole.
Oceani oko Australije trenutačno su neobičajno topli, što je posljedica negativnog dipola Indijskog oceana. Ova toplina pomaže usmjeriti tropski vlažan zrak prema jugu, zbog čega očekujemo kišan prosinac, kazala je doktorica Reid. Ona napominje da iako vlažno vrijeme nije neuobičajeno za Australiju, važno je biti spreman na ekstremne vremenske uvjete.
Unlike temperature, extreme rainfall is a lot more variable. It changes from really dry to really wet. And what this means is it's much harder to pull out trends in the data. But what we know
Za razliku od temperature, padaline su vrlo promjenjive, pa je teže prepoznati vremenske trendove. Ipak znamo da su obilne kiše rezultat tople, vlažne atmosfere u kombinaciji sa vremenskim sustavima poput niskog tlaka, dodala je doktorica Reed. Ona naglašava važnost pripreme za obje krajnosti i sušu i poplave, jer se vremenski uvjeti i razlikuju ovisno o regiji.
Although we're seeing quite a lot of heavy rainfall the last few years, we know that Australia can be very dry as well, and so we need to make sure we're preparing for both ends of the spectrum, for very dry and very wet. That's particularly for eastern Australia. For western Australia, we're seeing...
Iako smo posljednjih nekoliko godina vidjeli dosta jakih oborina, znamo da klima također može biti vrlo suha. Istočna Australija treba se pripremiti za obilan kišni, ali i sušni period, dok zapadni dio zemlje treba staviti naglasak na pripreme na sušu i požare, dodala je doktorica Reed. Klimatske promjene značajno doprinose intenzitetu ovih pojava, kaže Angus Hines.
That's one of the main concerns actually with the climate as the way it is at the moment. In this warmer climate, it means there's a lot of moisture around, so when we get heavy rainfall events, when we get extreme weather events, they're going to be even heavier in a warmer climate.
U toplijoj klimi prisutno je više vlage u atmosferi, što pojačava ekstremne vremenske uvjete, uključujući obilne kiše. Australija se od 1900. godine zagrijala za oko 1,5 stupnjeva, što dodatno povećava ove učinke, dodao je Hines. Ekstremni vremenski uvjeti nisu ograničeni samo na Australiju. Tijekom ove godine zabilježene su snažne oluje u Španjolskoj, u Čileu, Brazilu, Dubaju, ali i mnogim drugim zemljama. Parlamentarna podtajnica male karipske države Svete Lucije, Pauline Antoine Prosper, upozorava na hitnost djelovanja na suzbijanju učinaka klimatskih promjena.
The implications for our economies, our people and our ecosystems are severe. Our developmental gains are undermined as national infrastructure built with significant multilateral...
Posljedice za gospodarstva, ljude i ekosustave su ozbiljne. Uništavanje infrastrukture prije otplate dugova prisiljava nas da sve gradimo ispočetka. Troškovi katastrofa eksponencijalno rastu sa svakim porastom globalnog zatopljenja, kazala je parlamentarna potajnica Karipske države Svete Lucije Pauline Antoine Prosper. Bio je to prilog Adriane Weinstock. Premijer i državna odvjetnica Queenslanda stali su u obranu kontroverznih reformi pravosuđa za maloljetnike, unatoč kritikama domaćih i međunarodnih stručnjaka, uključujući i Ujedinjene narode. Promjene predviđaju uvođenje strožih kazni prema načelu odrasla kazna za odrasle zločine, čime bi se uklonio dosadašnji pristup da je pritvor krajnja mjera. Ovog tjedna je u sjevernom Queenslandu održavna javna rasprava kako bi se čula svjedočanstva žrtava kriminalnih aktivnosti. Prilog Dana Rainija i Alexa Anifantisa. Stanovnici sjevernog Queenslanda zahvaćeni maloljetničkim kriminalom podijelili su svoje iskustva. Jedna osoba opisala je kako su se počinitelji, nakon što su joj ukrali automobil, ponašali drsko i kako su ju provocirali.
I was tracking it, watching it doing burnouts and donuts and all of these types of things throughout Townsville, and then the following morning, so about just after 24.
Pratila sam i gledala kako se automobil koristi za divljanje i vožnju po cijelom Townsvilleu. Samo 24 sata nakon što su nam ukrali automobil, prošli su ispred naše kuće trubeći i rugajući nam se, kazala je jedna od žrtava. Druga žrtva ispričala je traumatično iskustvo sa naoružanim provalnicima.
First time I would call it like an armed home invasion where we woke up, well I woke up and to a 12, 13 and 14-year-old boy.
Radilo se o oružanoj provali na naš dom. Probudio sam se i vidio dječake od 12, 13 i 14 godina koji su bili naoružani palicama i noževima i koji su prijetili mojoj supruzi te tražili ključeve automobila. Zaista mogu reći da je to bila kaotična scena, kazala je žrtva naoružane provale. U Townsvilleu je održano više javnih saslušanja o prijedlogu zakona pod nazivom Učinimo Queensland sigurnijim, koji predviđa izjednačavanje kazni za maloljetnike i odrasle osobe za teška kaznena djela poput ubojstava, teškog napada i provala. Premijer Queenslanda David Christofouli stao je u obranu novog zakona.
Every Queenslander acknowledges that at the moment there is youth crime crisis and we've got to do something about it. And we are fulfilling what we promise people, and that is putting victims first, victims front and center in all we do, in early intervention, rehabilitation purpose.
Svi stanovnici Queenslanda svjesni su trenutne krize kriminala među mladima. Moramo nešto poduzeti kako bismo riješili taj problem. Naš je prioritet staviti žrtve u središte pozornosti uz naglasak na ranu intervenciju, rehabilitaciju i odgovornost za kaznena djela, kazao je premijer Christofouli. Liberalna nacionalna stranka predstavila je zakon u parlamentu dajući mu prioritet tijekom prvog tjedna zasjedanja. Međutim, dio stručnjaka izrazio je nezadovoljstvo. Ruby Whiten iz organizacije Sisters Inside, koja podržava žene i njihove obitelji u i izvan zatvora, kazala je sljedeće.
We have to have more intervention on the ground. That means we have to have more resources to enact that intervention on the ground. Looking at punitive punishment like this kind of legislation.
Potrebno je više resursa za terenske intervencije. Fokusiranje na kaznene mjere poput ovih vodi društvo u smjeru ograničenih opcija za rješavanje problema, kazala je Ruby. Odbor Ujedinjenih naroda za prava djece oštro je osudio zakon, ocijenivši ga kršenjem međunarodnog prava i nepoštivanjem dječjih prava. Predsjednica odbora Anne Skelton kazala je sljedeće.
It is extraordinary to read that the Attorney General and Minister for Justice and Minister for Integrity, while supporting the bill, admits that several of the provisions are a violation of international law.
Nevjerojatno je čitati da državna odvjetnica i ministar pravosuđa podržavaju zakon, iako priznaju da neke odredbe krše međunarodno pravo, uključujući članke Konvencije o pravima djeteta, kazala je Skelton. Unatoč kritikama, državna odvjetnica Deb Frecklington izjavila je da će vlada nastaviti sa donošenjem zakona čak i po cijenu kršenja zakona o ljudskim pravima države Queensland. Bio je to prilog Dana Rainija i Alexa Anifantisa. Vrijeme je za kratki glazbeni predah. U nastavku govorimo o volonterima koji besplatno popravljaju uređaje, namještaj, odjeću i sve što se može popraviti. SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Stručnjaci upozoravaju da Australija postaje odlagalište za do 13 milijardi dolara vrijednih kućanskih aparata koji se svake godine uvoze u zemlju. Ako se pokvari, veći dio tih uređaja se ne može lako popraviti. Jedna lokalna organizacija radi na promjeni navika. Prilog Sandre Fulon pripremila je Ana Solomon.
This is a hair straightener, which I can't fix it today. My suggestion is if you take it to the community recycling center.
Ovo je pegla za kosu koju ne mogu popraviti. Moj prijedlog je da ju odnesete u centar za recikliranje, kazao je Jan, volonter u sidnejskom kafiću za popravke kućanskih uređaja. Iako Jan nije imao sreće s popravkom ovog uređaja, oko 2/3 od 1000 uređaja koji se donesu u kafić Lane Cove Repair su ove godine popravljeni. Suosnivačica ovog projekta Wendy Dwyer je kazala da su time spasili 700 uređaja koji bi se u suprotnom našli na odlagalištu. Među njima nisu samo uređaji za oblikovanje kose.
Today we'll be doing repair in household electrical items, pens and shirts and jewelry, ceramics.
Danas ćemo popravljati kućanske električne aparate, hlače i košulje i sve ostale stvari koje treba popraviti, nakit, keramiku, cipele, torbe, oštrićemo i alate, kazala je Dwyer. Kafić se proteže na dva sprata i prepun je gostiju. Wendy kaže da su neki od njih sa sobom donijeli predmete sentimentalne vrijednosti.
For people who brought heirloom items that maybe they have got it from their family back home.
Za ljude koji su naslijedili predmete od svoje obitelji, mi smo jedno od onih rijetkih mjesta koje će te predmete zaista pogledati i popraviti, i to besplatno, izjavila je 73-godišnja Dwyer, koja se u Australiju doselila iz Singapura. Nakon što je radila kao savjetnica na TAFE-u, Wendy je provela 20 godina pomažući migrantima i izbjeglicama u svladavanju engleskog jezika, nakon čega je postala kvalificirana psihologinja. Ona je sada jedna od volonterki u australskom kafiću za popravke. U ovu skupinu su uključeni umirovljeni inženjeri, draguljari i krojači.
I made the cappuccino and all the home-cooked little snack things for the volunteers and also for the visitors.
Kuham kavu i pripremam hranu za volontere i posjetitelje. U mirovini je doista važno pronaći neki strastveni hobi. U mom slučaju ja sam pronašla kafić za popravke i vjerujem u njegovu misiju, zaključila je Dwyer. Sa 112 sličnih kafića koji djeluju diljem Australije, broj ovih projekata je u stalnom porastu. Kako predsjednica Australian Repair Network, profesorica Leanne Wiseman sa sveučilišta Griffith u Queenslandu pojašnjava, pokret je započeo u Amsterdamu.
The International Repair Cafe movement just celebrated its 15th anniversary. There are now over 3000 repair cafes around the world in.
Pokret međunarodnog kafića za popravke je upravo proslavio svoju 15. godišnjicu rada. U ovom trenutku brojimo više od 3000 kafića za popravke diljem svijeta, odnosno u 40 zemalja. Divno je vidjeti ljude kako se okupljaju i to je stvarno sjajan način uštede novca, budući da na tim mjestima možete popraviti svoje odjevne predmete i kućanske aparate, poručila je profesorica Wiseman, ističući da postoji šira potreba za uslugama takvog tipa.
National household appliance market in Australia is projected to reach over $13 billion in 2024, and that figure is growing every year.
Predviđa se da će nacionalno tržište kućanskih aparata u Australiji ove godine premašiti 13 milijardi dolara, no ta brojka svake godine raste. Uviđamo eksponencijalni rast takozvanih pametnih uređaja u našim domovima. Dakle, perilice rublja, hladnjaci, tosteri, kuhala za vodu, friteze. Jednom kad se pokvare, svi ti uređaji završe na odlagalištu, istaknula je Wiseman. Kao što kaže Bridget Kennedy iz kafića Lane Cove Repair, odlagališta su prenatrpana.
We're going to run out of landfill here 2030 now in Greater Sydney region, and we just keep buying stuff and chucking it out. We just need to change that policy.
U 2030. na području šire regije Sidneja ostaćemo bez odlagališta ako nastavimo ovim tempom kupovati stvari i bacati ih. Trebamo promijeniti tu naviku jednokratne upotrebe i uspostaviti kružni sustav, izjavila je Kennedy. Problem je u tome što mnoge moderne električne uređaje nije lako popraviti ako se pokvare. Savezna vlada je nedavno najavila uspostavu novih zakona o pravu na popravak, koji bi domaćinstvima i tvrtkama omogućio pristup popravcima po razumnim cijenama. Vlada u sklopu 900 milijuna dolara vrijednih ulaganja time namjerava povećati produktivnost. Profesorica Wiseman pozdravlja ovaj potez.
Australia has been lagging behind the rest of the world, particularly with right to repair reforms. We know that there are not only environmental savings by reducing waste, but the economic savings.
Australija zaostaje za ostatkom svijeta, osobito kada je riječ o reformama prava na popravak. Svjesni smo toga da smanjenje otpada ne rezultira samo očuvanjem okoliša, već i ekonomskim uštedama, osobito u kriznim vremenima s kojima se trenutačno suočavamo. Za sve Australce, ne samo za naše potrošače, već i za naše tvrtke i potencijalno za naše poljoprivrednike i bolnice, to znači da će moći popraviti stvari koje posjeduju, naglasila je profesorica Wiseman. Wendy Dwyer se slaže s ovom tvrdnjom.
I feel very, very proud of the work we do here, and it's fantastic to see things saved from landfill, people actually saving money.
Vrlo sam ponosna na ono što radimo ovdje. Sjajno je to što uspijevamo očuvati stvari koje bi u suprotnom završile na odlagalištima. Ljudi popravljaju stvari koje su im dragocjene, a koje ne žele baciti, a čiji popravak si možda ne mogu priuštiti. To je velika stvar za okoliš jer se smanjuje obim otpada, a to ujedno osigurava bolju budućnost za našu zajednicu, naposljetku je kazala Dwyer.
Bila je to Ana Solomon s prilogom Sandre Fulon. Približili smo se kraju programa, vrijeme je za osvrt na vijesti dana. Pala je francuska vlada nakon što su i desna i lijeva oporba izglasale nepovjerenje premijeru Michaelu Barnieru i njegovoj vladi, čime je zemlja zapala u još dublju političku krizu. Stranka južnokorejskog predsjednika najavila je protivljenje prijedlogu za opoziv predsjednika zbog pokušaja uvođenja izvanrednog stanja. Organizacija za ljudska prava Amnesty International objavila je šokantno izvješće o djelovanju Izraela u Gazi. Australski zavod za statistiku objavio je da je u rujanskom tromjesečju australsko gospodarstvo poraslo za 0,3%, što iznosi 0,8% gospodarskog rasta u proteklih 12 mjeseci. U Hrvatskoj dogovoreno 10 novih sudaca Ustavnog suda, svega koji dan prije nego desetorici sadašnjih sudaca istječe mandat. I drugi glavni predsjednički kandidat, nezavisni kandidat sa potporom HDZ-a Dragan Primorac, predao glasove kojima podupire svoju kandidaturu. Slušali ste program SBS-a na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljan. Ja sam Mirna Primorac. Hvala vam na pozornosti. Budite s nama i sutra u isto vrijeme. Želim vam ugodan dan i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.